Κύριε Σκαρσουλή, καλό σας απόγευμα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα μας βοηθήσετε λοιπόν να κατανοήσουμε ή να μπούμε λίγο στο δικό σας τον κόσμο, ο οποίος κινείται όχι υποχθόνια, αλλά υποθαλάσσια.
Σωστά. Λοιπόν, εδώ στο ΙΤΕ, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, έχουμε μία ομάδα θαλάσσιας ακουστικής, η οποία ασχολείται με τον ήχο μέσα στη θάλασσα, με τη διάδοση του ήχου μέσα στη θάλασσα. Και θα ρωτήσει κάποιος τι σχέση έχει αυτό με τα μαθηματικά, ότι για να καταλάβει και να αξιοποιήσει κάποιος τον ήχο πρέπει να μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται η ακουστική διάδοση, και αυτό είναι μαθηματικά. Από εκεί φεύγοντας τώρα, αφού έχει καταλάβει τα της διάδοσης, κανείς μπορεί να πάει σε διάφορες εφαρμογές. Και μία από τις εφαρμογές που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 20 περίπου χρόνια είναι σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Φραντζή από το Ινστιτούτο Πέλαγος, Ινστιτούτο Κυτολογικών Ερευνών Πέλαγος, για τη μελέτη κυτοδών, θαλάσσιων θηλαστικών δηλαδή. Όπως είναι τα δελφίνια, όπως είναι οι φυσιτήρες, όπως είναι οι ζυφοί. Και έτσι λοιπόν κάνουμε και εμείς ένα νοητό ταξίδι υποβρύχιο μαζί με αυτά τα κυτόδη.
Χρειάζεται όμως και στην πραγματικότητα να γίνει αυτό, κύριε Σκαρσουλή. Πώς ακριβώς δουλεύετε? Υπάρχουν κάποια όργανα που εσείς χρησιμοποιείτε υποθαλάσσια?
Ναι, να σας πω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το φως και όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέσα στο νερό και ειδικά στο θαλασσινό νερό αποσβαίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μέσα στο πρώτο μέτρο νερού αποσβαίνεται το 60% της ηλιακής ακτινοβολίας. Mm-hmm. Δηλαδή, στο ένα μέτρο βάθος το φως που φτάνει είναι 60% πιο αδύναμο από ό,τι είναι στην επιφάνεια. Mm-hmm. Για να καταλάβετε πόσο απορροφάτε. Οπότε το φως και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν βοηθούν πολύ κάτω από το νερό. Αυτό που βοηθάει είναι ο ήχος. Γιατί ο ήχος, ακόμη και σε πολύ μικρές συχνότητες, διαδίδεται πάρα πολύ αποτελεσματικά σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που τα θαλάσσια θηλαστικά, όπως είναι οι φυσιτήρες, τα δελφίνια, χρησιμοποιούν κατεξοχήν τον ήχο για να δουν, σε εισαγωγικά. Βλέπουν με ήχο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχουν μάτια, αλλά τα μάτια τους σε μεγάλα βάθη δεν τους χρησιμεύουν. Χρησιμοποιούν τα αυτιά τους. Παράγουν ήχους δηλαδή, αυτό που λέμε biosonar, παράγουν ήχους οι οποίοι χτυπάνε σε διάφορα αντικείμενα και επιστρέφουν, και αναλύοντας την επιστροφή των ήχων κάνουν κάτι σαν υπερηχογράφημα. Θα έλεγε κανείς, πώς κάνουμε τα υπερηχογραφήματα, και με αυτόν τον τρόπο βλέπουν, συνεννοούνται, αναγνωρίζουν το περιβάλλον τους κάτω από τη θάλασσα, μέσα στο νερό.
Ένα θέμα βέβαια που νομίζω ίσως όλοι λίγο πολύ σε κάποιο ντοκιμαντέρ έχουμε παρακολουθήσει, την προσπάθεια των επιστημόνων να αποκωδικοποιήσουν τέτοιους ήχους, αυτά τα μηνύματα που εκπέμπουν τα πλάσματα που μας αναφέρατε, κύριε Σκαρσουλή.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι και εύκολη αυτή όμως η δουλειά που...
Ναι, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Εμείς κάνουμε κάτι πιο απλό, σε εισαγωγικά. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν πολλών ειδών ήχη που βγάζει ακόμη και ένα είδος. Οι φυσιτήρες, οι οποίοι μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια αρκετά έντονα. Οι φυσιτήρες σε κατάδυση, για να μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους, αλλά και για να αναγνωρίζουν το περιβάλλον και να βρουν την τροφή τους, το κυνήγι τους δηλαδή, χρησιμοποιούν τον ήχο και χρησιμοποιούν σήματα παλμικά, όπως λέμε. Φανταστείτε σήματα τα οποία χτυπώντας ένα τύμπανο, έτσι, αυτό είναι ένα παλμικό σήμα. Στέλνουν τέτοιους παλμούς και από την επιστροφή των παλμών αυτών καταλαβαίνουν και εντοπίζουν τη λία τους. Αυτούς λοιπόν τους ήχους εμείς τους χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε σε τρεις διαστάσεις τους φυσιτήρες. Όταν υπάρχουν, τη στιγμή που υπάρχουν. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε υδρόφωνα, τα οποία ποντίζουμε στη θάλασσα Και μάλιστα φέτος το καλοκαίρι και πέρσι το καλοκαίρι είχαμε ποντίσει σταθμούς στη Νότια Κρήτη, ανοιχτά της Σούγιας συγκεκριμένα, και είχαμε ένα σύστημα το οποίο αναπτύξαμε εδώ στο ΙΤΕ, το οποίο μας έστελνε σε πραγματικό χρόνο δεδομένα, τα οποία αναλύοντας μπορούσαμε σε πραγματικό χρόνο να πούμε ακριβώς το στίγμα και το βάθος του κάθε ζώου. Και αυτό το κάναμε όχι από απλή έτσι περιέργεια, αλλά επειδή ο νούμερο ένα παράγοντας κινδύνου για αυτά τα ζώα είναι οι συγκρούσεις με πλοία. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά τα ζώα, να καταλάβετε, ένας κλασικός κύκλος ενός φυσιτήρα. Ο φυσιτήρας είναι ο Moby Dick. Όποιοι έχουν διαβάσει το Moby Dick, ο Moby Dick ήταν ένας φυσιτήρας. Αυτά είναι ζώα που έχουν ένα μήκος γύρω στα 15 με 20 μέτρα και ζουν με καλαμάρια, τρών βαθύδια καλαμάρια, τα οποία βρίσκονται σε βάθη μεταξύ 500 και 1000 μέτρων. Πάρα μπορεί και βαθύτερα.
Πολύ μεγάλα.
Οπότε αυτό που κάνουν είναι να συγκεντρώσουν αέρα στην επιφάνεια και να κάνουν μια μεγάλη βουτιά στα 1000 μέτρα βάθος, η οποία μπορεί να κρατήσει μέχρι και μία ώρα. Έτσι. Και στην διάρκεια αυτή, μέσα σε απόλυτο σκοτάδι και σε τροβερές συνθήκες πίεσης στα 1000 μέτρα, έχουμε 100 ατμόσφαιρες πίεση, έτσι. Είναι αδιανόητο το περιβάλλον. Χρησιμοποιούν τον ήχο για να εντοπίσουν την τροφή τους. Αυτό τον ήχο χρησιμοποιούμε εμείς για να τους εντοπίσουμε. Μετά, όταν τελειώσει η κατάδυση, ανέρχονται στην επιφάνεια, εξαντλημένα, για να αναστάνουν. Έτσι, γιατί όλοι αυτή την ώρα κρατούν την αναπνοή τους. Και εκεί περνούν 10 λεπτά περίπου, 10 λεπτά με ένα τέταρτο, για να ξεκουραστούν, να ανανεώσουν τον αέρα και να ετοιμαστούν για την επόμενη βουτιά. Εκείνη τη στιγμή, αν περάσει κάποιο πλοίο, και στη Νότια Κρήτη έχουμε πέρασμα μεγάλων πλοίων, μπορεί να επέλθει σύγκρουση. Και η σύγκρουση συνήθως είναι μοιραία για αυτά τα ζώα, και έχουμε έναν σημαντικό αριθμό, σημαντικό για τον πληθυσμό που υπάρχει, εκβρασμών από αυτά τα ζώα χτυπημένα από πλοία.
Μας λέτε πολύ σημαντικά πράγματα, γι' αυτό είδατε δεν σας διακόπτω καθόλου, κύριε Σκαρσουλή, σε αυτά που μας λέτε, γιατί είναι ίσως πράγματα που τα ακούμε και πρώτη φορά σχετικά με τα κοιτώδη, που επειδή δεν έχουμε ίσως τη δυνατότητα, ξέρετε, όχι ίσως, δεν έχουμε τη δυνατότητα αμεσότερης επαφής, γιατί από τη φύση τους, όπως μας λέτε τώρα κι εσείς, είναι σε μεγάλα βάθη, είναι σε ανοιχτές θάλασσες, δεν τα πολύ σκεφτόμαστε ενδεχομένως, παρά όπως είπαμε αν τα δούμε σε ένα ντοκιμαντέρ και χαζέψουμε λίγο. Είναι αυτό το, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε με τους σταθμούς εδώ στην περιοχή της Κρήτης, και μας είχατε πει ότι υπάρχουν, μας έχετε πει ότι υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα κοιτώδη που είναι ενδυμικά, αν μπορούμε να το πούμε, εδώ στην περιοχή μας, τη θαλάσσια.
Ναι. Ουσιαστικά οι φυσιτήρες για τους οποίους μιλάω τόση ώρα, είναι ένας πληθυσμός από περίπου 250 άτομα. Αυτός είναι ένας πληθυσμός που έχει μελετήσει ο Αλέξανδρος Οφραντζής με το Ινστιτούτο Πέλαγος. Ουσιαστικά έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό, από τα μέσα του 90 περίπου. Και από ό,τι έχει δει, έχουμε περίπου ένα εκβρασμό χτυπημένου φυσιτήρα κάθε χρονιά, κατά μέσον όρο. Που για ένα πληθυσμό 250 ατόμων είναι πάρα πολύ, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και άλλα χτυπημένα ζώα πιθανόν δεν βγαίνουν ποτέ, δεν ξεβράζονται ποτέ. Οπότε πιθανόν έχουμε μεγαλύτερο αριθμό χτυπημένων φυσιτήρων και θανατωμένων φυσιτήρων από αυτά. Τώρα, πέρα από τους φυσιτήρες, άλλα ενδυμικά είδη, αυτός είναι ένας πληθυσμός που ουσιαστικά είναι κατά μήκος του ελληνικού τόξου, από το Ιόνιο, νότια της Κρήτης μέχρι νότια της Ρόδου. Άλλα είδη τα οποία οι περισσότεροι γνωρίζουμε, γιατί τους φυσιτήρες και εγώ πριν από 20 χρόνια δεν τους γνώριζα. Είναι τα δελφίνια. Έχουμε 4 βασικά είδη δελφινιών που απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι ένα είδος το δελφίνι, υπάρχουν πολλά είδη δελφινιών. Είναι τα ρινοδέλφινα, είναι τα ζωνοδέλφινα, τα σταχτοδέλφινα, τα κοινά δελφίνια. Πολλές φορές ίσως έχουν τύχει να μας συνοδεύσουν στη θάλασσα δελφίνια. Μπορεί να είναι ρινοδέλφινα ή κοινά δελφίνια ή ζωνοδέλφινα. Και τα κοινά δελφίνια, παρότι ονομάζονται κοινά, τείνουν προς εξαφάνιση δυστυχώς. Οπότε εκεί χρειάζεται μια επικαιροποίηση των καταλόγων με τα επωφυλούμενα είδη.
Ναι, είναι σημαντικό και στην περιοχή μας, έτσι, και στη θάλασσα μιλάμε πάντα τα δελφίνια που είπατε και σε όλη την...
Για να καταλάβετε, εμείς το σύστημα που είχαμε το καλοκαίρι, το είχαμε από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή σχεδόν 3,5 μήνες. Και αυτό κατέγραφε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, συνεχώς. Μέρα νύχτα. Είχαμε πάρα πολλούς ήχους από δελφίνια. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι τα δελφίνια χρησιμοποιούν τον ήχο κατά κύριο λόγο τη νύχτα. Επειδή δεν έχει φως, η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά με ήχο. Έτσι. Mm. Δηλαδή, κάποιες νύχτες δεν μπορούσαμε να ησυχάσουμε από τους ήχους δελφινιών.
Αυτό σημαίνει πως τα δελφίνια έβγαζαν πολλούς ήχους ή ήταν και με ένας μεγάλος σχετικά πληθυσμός?
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο. Δηλαδή, θα έλεγα ότι κάποιες νύχτες είχαμε παροξυσμό ήχων, έτσι. Και τα δελφίνια, όπως και όλα και οι φυσιτήρες, εκπέμπουν παλμικούς ήχους, αλλά μπορεί να εκπέμψουν και τονικούς ήχους, σαν σφυρίγματα, ας το πούμε έτσι. Οπότε έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από ήχους σε αυτά τα ζώα, έτσι. Ενώ άλλα είδη φαλαινών έχουν πιο μονότονους ήχους. Όσο και αν αυτούς τους μονότονους ήχους κάποιοι τους ονομάζουν τραγούδι της φάλαινας, όπως είναι οι μεγάπτερες φάλαινες, που δεν έχουμε εδώ ενδυμικές μεγάπτερες φάλαινες, μπορεί να έχουμε περιστασιακά, αλλά στους μεγάλους ωκεανούς υπάρχουν οι μεγάπτερες φάλαινες που βγάζουν περισσότερο τονικούς ήχους, τους ήχους από ένα πνευστό όργανο. Mm-hmm. Φανταστείτε, ένα κόρνο, ας το πούμε έτσι, αυτός είναι ένας τονικός ήχος. Αλλά τα δελφίνια, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία με τους φυσιτήρες, με τις όρκες, με τους ζηφιούς, έχουν μια μεγάλη ποικιλία ήχων και παλμικούς ήχους, κλικς όπως τα λέμε, και τονικούς ήχους, σφυρίγματα.
Για το δικό μας το οικοσύστημα, κύριε Σκαρσουλή, από ό,τι βέβαια έχετε ακούσει και από τη δική σας την έρευνα πάνω στην υποθαλάσσια ακουστική, τι σημαίνουν αυτά τα κοιτώδη και η δική σας, πώς αξιοποιείτε η δική σας η δουλειά?
Να σας πω. Όπως σας είπα, εμείς έχουμε μια ομάδα υποβρύχιας ακουστικής. Ο ήχος στην προκειμένη περίπτωση είναι το όχημα, το μέσο για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά τα ζώα ή να πάρουμε πληροφορίες για αυτά τα ζώα, είτε αναλύοντας τους ήχους τους, είτε αξιοποιώντας τους για εντοπισμό, όπως το κάνουμε εμείς, για ανίχνευση, εντοπισμό με σκοπό να τα προστατεύσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά τα είδη, όλα τα είδη των κοιτωδών, επειδή ουσιαστικά κάνουν καταδύσεις σε μεγάλα βάθη. Τα δελφίνια μπορεί να καταδυθούν με μερικές εκατοντάδες μέτρα. Mm-hmm. Οι φυσιτήρες μπορεί να κατεβούν μέχρι και 2.000 μέτρα. Οι ζηφιοί, που είναι πάλι ένα είδος συγγενικό, μπορούν να κατεβούν μέχρι 3.000 μέτρα βάθος. Έτσι. Οπότε ουσιαστικά αυτοί οι οργανισμοί συνδέουν τα οικοσυστήματα που βρίσκονται σε διαφορετικά βάθη. Είναι ένα ασανσέρ, θα έλεγε κανείς, που συνδέει τα οικοσυστήματα και μεταφέρουν πληροφορία και επηρεάζονται από το τι γίνεται σε διαφορετικά βάθη. Αν για παράδειγμα εκλείψουν ή μειωθούν τα βαθύδια καλαμάρια από τα οποία τρέφονται φυσιτήρες, θα έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Αν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην επιφάνεια που είναι τα πλοία, θα έχουν πρόβλημα. Οπότε και πέρα από αυτά η ρύπανση ουσιαστικά λειτουργεί αθρηστικά σε αυτά τα ζώα. Επειδή ζουν αρκετά χρόνια, δηλαδή πάνω από 50, μπορεί ένας φυσιτήρας να ζήσει μέχρι 70-80 χρόνια. Ουσιαστικά αθρίζουν τη ρύπανση που υπάρχει στο περιβάλλον τους, ενώ μικρότερα ψάρια δεν έχουν αυτή τη διάρκεια ζωής. Τα δελφίνια, επειδή έχουν επιπλέον την ικανότητα να προσαρμόζονται, αν το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν υποβαθμιστεί, θα προσπαθήσουν να προσαρμοστούν, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί και η ζωή τους.
Άρα λοιπόν μας δίνουν, κύριε Σκαρσουλή, και μια εικόνα, έχετε σχηματίσει και μια εικόνα για το τι γίνεται γύρω από την Κρήτη, όσον αφορά στο οικολογικό, στο περιβαλλοντικό
πεδίο. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εμάς το αντικείμενό μας είναι η ακουστική.
Ναι, ναι.
Ο Αλέξανδρος Αφραντζής και το Ινστιτούτο Πέλαγος έχουν κάνει λεπτομερέστατες μελέτες για την κατανομή κοιτοδών στις ελληνικές θάλασσες. Mm-hmm. Έτσι, και στα πλαίσια της θαλάσσιας στρατηγικής, που είναι ευρωπαϊκή στρατηγική υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη, ο Αλέξανδρος ο Φρατζής έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για τα κοιτόδη στις ελληνικές θάλασσες. Όχι μόνο για τους φυσιτήρες.
Ναι, ναι. Έτσι. Γενικότερα. Οπότε είναι τεράστιο,
είναι
θέμα.
Ο πλέον κατάλληλος για να δώσει έτσι απάντηση.
Στο δικό σας το κομμάτι όμως η Κρήτη είναι πολύ σημαντική, κύριε Σκαρσουλή. Στο δικό σας το κομμάτι πια, με τους ήχους.
Ναι. Η Κρήτη είναι το ίδιο σημαντική όσο είναι και η νοτιοδυτική Πελοπόννησος. Mm-hmm. Στην Πύλο, για παράδειγμα, όπου εκεί έχουμε επίσης συγκέντρωση φυσιτήρων και μεγάλη συγκέντρωση ναυσιπλοείας. Έτσι. Mm-hmm. Ίσως είναι ακόμη πιο κρίσιμο σημείο η Πύλος. Αλλά εδώ έχουμε την ευλογία να έχουμε, πέρα από το όμορφο περιβάλλον Ξηράς, και ένα πολύ ωραίο θαλάσσιο περιβάλλον που μας δίνει και δυνατότητες για υποβρύχια έρευνα. Οπότε ναι, το αξιοποιούμε αυτό όσο μπορούμε σε συνεργασία και με άλλους συναδέρφους στη βάση της πληρωματικότητας.
Ναι. Να το έχουμε αυτό κατά νου, παρά τα προβλήματα που επισημάνατε. Και νομίζουμε ότι πολλά ενδιαφέροντα θα συζητηθούν στη διαδικτυακή ημερίδα που είναι αύριο 4 το απόγευμα με 7.30, έτσι.
Ναι, και με την ευκαιρία θα ήθελα να προσκαλέσω όσους από τους ακροατές, είναι ανοιχτή η ημερίδα αυτή, εσπερίδα ουσιαστικά,
εσπερίδα.
Είναι, το επιθυμούν, αν μπουν στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ, στην πρώτη σελίδα υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία τους οδηγεί για να εγγραφούν αν θέλουν, ώστε να παρακολουθήσουν την διαδικτυακή αυτή εσπερίδα, στην οποία θα μιλήσει ο Αλέξανδρος ο Φρατζής, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στους φυσιτήρες που σας ανέφερα πριν, με πολύ πιο τεκμηριωμένα στοιχεία.
Κρίνοντας και από αυτά τα πολύτιμα που μας είπατε και τις πληροφορίες που μας δώσατε, κύριε Σκαρσουλή, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εσπερίδα αυτή. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την εικόνα που μας δώσατε. Η δουλειά σας συνεχίζεται. Και πάντα το θέμα της ισορροπίας των οικοσυστημάτων, άρα λοιπόν και η ισορροπία της δικής μας της ύπαρξης και της επιβίωσης, πρέπει να είναι στο μυαλό μας συνεχώς. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ πολύ σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.